У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Сповнилася полгода з моменту затримання волковиських предпринимальників Миколая Отуховича, Юрія Лявонова і Володимира Осипенки. Поводле Міністерства оборони сьогодні 9 тисяч солдатів прийняли воєнну присягу. Солдати і опозиціонери позбавлені звільнення у вихідні. Напередодні 99-ті з дня народження Лариси Геніуш активісти демократичних рухів усклали квітки до її могили. У Білорусь вертається практика, коли з робочими розлічуються не грошима, а товарами. Гэта і інше більш подробязно після випуску новинок.
У ефіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Чатыры празаходнія партыі Малдовы падпісалі фармальнае пагадненне ў справе стварэння ўрадавай кааліцыі пад назвай «Саюз за еўрапейскую інтэграцыю». Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што грузінскіх лідараў чакае кара за развязванне леташняй вайны. Сёння спаўняецца роўна год з пачатку расійска-грузінскай вайны, у выніку якой Тбілісі згубіў свае правінцыі паўднёвую Асетыю і Абхазію. У Іране працягваюцца судовыя справы супраць удзельнікаў акцыі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Суд гораду Тарас на поўдні Казахстану прысудзіў галоўнага рэдактара незалежнай газеты «Алмата-Інфо» да 3 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў разгалошванні дзяржаўнай таямніцы. Міністр унутраных справ Пакістану паведаміў, што сёння адбылася перастрэлка паміж двума прэтэндэнтамі на пасаду лідара Талібану ў краіне, якая вызвалілася пасля гібелі ранейшага ачольніка групоўкі Байтулы Мехсуду пасля амерыканскага паветранага ўдару. Паводле ўладаў краіны, адзін з прэтэндэнтаў загінуў, але пакуль яшчэ невядома хто. Паліцыя Інданэзіі паведамляе аб гібелі Нурдзіна Махамада Топа, які лічыўся адным з самых небяспечных тэрарыстаў паўднёва-ўсходняй Азіі. Новы ачольнік штабу брытанскіх узброеных сілаў заявляе, што Вялікая Брытанія верагодна будзе прымаць удзел ва ўнутраных працэсах Афганістану цягам наступных 40 гадоў. Групоўка Фатах, якую ачольвае прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас, адклала выбары кіраўніцтва, якія былі запланаваныя на сённяшнім першым у гісторыі руху кангрэсе. Паводле сённяшняга рашэння, дэлегаты кангрэсу ў Бетлееме на заходнім беразе ракі Ярдан будуць абіраць у нядзелю новы ЦК і рэвалюцыйны савет, вышэйшыя органы ўлады ў партыі. На сённяшнім паседжанні дэлегаты пакінулі на чале партыі дзейнага лідара Махмуда Абаса. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і в интернете.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння спаўнілася паўгода, як у Ваўкавыску былі арыштаваныя прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў, а таксама былы вайсковец і супрацоўнік мясцовай падатковай інспекцыі Уладзімир Асіпенка. Як ідуць іх справы, цікавіўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Усіх трох фігурантаў ваўкавыскай справы трымаюць, як і раней, у менскім следчым ізалятары. Нагадаю, Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта, а адносна Аўтуховіча заведзена яшчэ і справа пра тэрарызм. Аднак невядома, ці выстаўлена яму ўжо абвінавачанне. Сваякі вязняў кажуць, што з імі даўно не праводзіліся следчыя дзеянні, але следства гэтага не каментуе і на пытанні журналістаў, калі справу перададуць у суд, адказу не дае. Дарэчы, сёння скончыўся чарговы 2-месячны тэрмін падаўжэння следства. Апошні раз яно працягвалася менавіта да 8 жніўня. Між тым, як і раней, на дзень заканчэння тэрміну расследавання ў міліцыі нічога не кажуць, ці будзе следства працягнутае зноў. Адвакат Аўтуховіча Павла Сапелка гэтага не выключае.
Предполагаю, што будзе прадлена. Так, па логіке вещей. Потому што на какія-то неожиданности я ўжо не надзеюсь.
Раней Павел Сапелка заявляў, што цалкам падзяляе пазіцыю свайго падабароннага Мікалая Аўтуховіча, які не прызнае сябе вінаватым і патрабуе хутчэйшай перадачы справы ў суд. Павел Сапелка выказваў меркаванне, што пры непрадузятым аб'ектыўным разглядзе суд прызнае Аўтуховіча невінаватым у падпале дома міліцыянта. Нагадаю, злачынства адбылося яшчэ ў 2005 годзе ў Ваўкавыску, і за яго ўжо быў пакараны іншы чалавек. Што да магчымага абвінавачання Аўтуховіча ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў, гэту справу адвакат Сапелка не каментуе, спасылаючыся на падпіску, дадзеную следчым. Дачка Лівонова Юлія Міхнюк каже, що останні два тижні не отримувала від свого тата листів. Перепинок у листуванні її натлумачить відсутністю подій у житті в'язня. Останні звістки про батька Юлія отримала від адвоката.
Все з ним добре, держиться молодцем, як говорить, він оптиміст, ні на кого внимання не звертає.
Поводле звісток, Юрій Лівонов покуль не отримав відказу на свою скаргу прокуратуру відносно затягування розслідування. Дачка Владимира Сєпєнки Людмила збирається звернутися до слідства з просьбою дозволити її тату термінове споткання зі свояками. Владимир Сєпєнка скаржиться на погрішення здоров'я. Дачка розлічує по часу зустрічі морально підтримати свого тату. І він більше непокоїться за нас, чим за себе. І така зустріча може допомогти йому настроїтися на ще кілька місяців. А що їх прийдеться провести за кратами, ми не сумніваємося, каже Людмила Сєпєнка. До речі, дагэтуль не зразумела, якую ролю ў справе Тухоўіча следчыя адводзяць Уладзіміру Асіпенку. Вядома, што калі ў 2005 годзе прадпрымальніка абвінавацілі ва ўняплаце падаткаў, супрацоўнік падатковай службы Уладзімір Асіпенка стаў на бок Тухоўіча і публічна даказваў, што той плаціў падаткі паводле закону. Калі Тухоўіч адбываў першае пакаранне, Асіпенку з працы ў падатковай інспекцыі звольнілі. Паводле сваякоў, апошнім часам сувязь Асіпенка з Тухоўічам не падтрымліваў.
І нагадаю, што падчас зняволення Мікалай Аўтуховіч працяглай галадоўкай дабіваўся хутчэйшай перадачы справы ў суд. Калі будзе суд, невядома. Шмат хто сярод беларускай апазіцыі і праваабаронцаў лічыць, што Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенку пераследуюць за спробу змагання з мясцовымі карумпаванымі чыноўнікамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай праграмы ў эфір пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. Ад 21.10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». А пазней ад 21.40 глядзіце чарговую частку захапляльнага польскага серіялу «Дэтэрмінатар». І врэшце ад 22.25 глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Учора кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўчай галіне і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Водгук аднаго з нашых слухачоў.
Гэта проста абяцанка напярэдадні будучых прэзідэнцкіх выбараў. Такое мы ўжо чулі, калі бальшавікі абяцалі нам камунізм праз 20 год. А што атрымалі, мы ўсе ведаем.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 10-15, ну а зараз пра тое, як ставіцца да аптымізму Александра Лукашэнкі беларускія эканамісты. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён Александр Лукашэнка наведаўся на комплекс, пабудаваны па дацкай тэхналогіі, і заявіў, што такія свінакомплексы трэба ўкараняць па ўсёй Беларусі. Таксама ён паабяцаў, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. Каментуючы гэтыя заявы, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў:
"Ну што мяне ўдзіўляе, вот а свінстве з беларускі прэзідэнт заботіцца больш, чым аб простых людзях. Пасмотрите, як жывуць у нашых аграгарадках, у деревнях. Воду носяць коромыслами. А вот свинья должна прогрессировать. Вот свинокомплексы должны быть датские. Вместо того, чтобы построить датские дома для своих колхозников, кто об этом думает? Надо прямо сказать, что давайте начинать не со свиней, а с людей».
Паводле спадара Заікі, даганяць Еўропу давядзецца са становішча нізкага старту. Да таго ж, у Беларусі вельмі дарагая сельская гаспадарка, бо прадукты харчавання ў суседніх краінах танней, чым у нас.
Сельское хозяйство получает субсидии из карманов налогоплательщиков, где-то там миллиардов и полтора и больше. И сейчас сельское хозяйство в связи с ростом цен и прочее, оно где-то идет плюс 6%. А население, наоборот, в этом году снизило производство продовольствия на 5%. Это же слишком затратно. У них нет таких льгот, которые получают директора совхоза, писатели колхозов.
Экономист Борис Жаліба мяркуе, что теперь основная задача – пережить кризис, дна якого Беларусь покуль не досягнула. Тому выказывания Лукашенко хутчэй накіраваны на тое, каб падняць настрой у грамадстве.
Такие выказывания мы чуем от кіраўніцтва уже не перший раз и не перший год, что хутка вы сельскую господарку не познаете, что мы выйдем на узровні европейских и так далее. Все это обещается за некие 2-3 годы. Я лечу, что это нереально. Это, ну, такие рысы некого популизму. Ставить треба реальные задачи, задачи сегодняшнего дня.
Поводле экономиста Леоніда Злотнікова, показчики беларускай сельской господарки у 2-3 разы ніжэй, чым у развитых краінах. Яны досягнутыя дзякуючы вельмі таннай працы калгаснікаў. Спадар Злотнікаў не верыць абяцанні Лукашэнкі, што ўжо ад 2011 года мы будзем жыць як у Европе.
Тут застаецца ў асноўным дзяржаўная ўласнасць на сродкі вытворчасці, на зямлю. І гэта ўсё неэфектыўна, ўсё гэта з-пад палкі, з-пад бізуна, каб гэтыя паказчыкі раслі. Такі падыход, гэта несур'ёзна проста. Я не веру ні ў якія такія зрухі ў нашым жыцці. Пока я бачу адно, што няма выхаду з крызісу, у які мы падаем. Лепш народ не будзе жыць за конт таго, што зараз пабудуюць яшчэ там больш чым сотню малочных комплексаў, на якія затратілі шмат сродкаў, але што толку з гэтага, калі наше малако даражэй нават, чым у Расіі, і што наш экспарт малочных прадуктаў стратны.
Гаворыць эканаміст Леонід Злотнікаў. Ці верыце вы, што ад 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей сённяшняга дома літаратара.
Што мы пачуем у новым выпуску Дому літаратара? Пра папулярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Вартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у суботу ў Доме літаратара.
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Больш як 9 тысяч военнослужачых, прызваных ва ўзброеныя сілы на тэрміновую ваенную службу ў рэзерве ў ліпені, прынялі ваенную прысягу. Урачыстыя цырымоніі адбыліся ў злучэннях і воінскіх часцях 8 жніўня. Пра гэта напярэдадні праінфармавала прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі. Ну а салдаты-апазіцыянеры, якія былі прызваныя раней, пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. Цяпер іх звароты ў медчастку не рэгіструюць, а вайсковыя пракуроры высвятляюць пытанні свабоды карыстання беларускай мовай у войску. Перадае Любоў Лунёва.
У Мазырскай вайсковай частцы, дзе служыць Франак Вячорка, два дні вялася праверка афіцэрамі з міжгарнізоннай і рэспубліканскай вайсковай пракуратуры. Нагодай стала заява Франка ў пракуратуру на дзеянні вайскоўцаў, якія забаранялі яму аддаваць каманды па-беларуску, а таксама зварот праваабаронцаў і таварыства беларускай мовы аб парушэнні заканадаўства аб мовах. Следчы вайсковай пракуратуры цікавіўся падрабязнасцямі канфлікту і глядзеў слоўнік беларускай мовы 96-го году. Франак не выключае, што бліжэйшым часам можа быць распрацаваны беларускі слоўнік вайсковай тэрміналогіі, гаворыць Вінцук Вячорка.
Зразумела, што камандаванне часткі аформіла дакументы такім чынам, што мова як бы ні пры чым, што Франак парушаў нейкія пункты статуту. Ну, я ўяўляю сабе, як это магло быць. Яму кажуць, гавары смірна, а ён кажа, зважай. Тым не менш, прокуратура не можа ігнараваць канстытуцыйных патрабаванняў аб рэальнай роўнасці моваў. Турбавала падпалкоўніка юстыцыі пытанне, ці цяпер ужо сітуацыя змякчылася. Але галоўнае, што пакаранне, якое ён атрымаў, над ім па-ранейшаму цяжэе. Камандаванне прызнала сваю памылку, але кара нікуды не падзелася.
Франак Вячорка па-ранейшаму адчувае праблемы з ціскам. Фельчар, калі чарговы раз убачыла, што ў яго ціск 160/90, дала яму пігулкі, вызваліла ад працы і загадала ляжаць. Але не ў лазарэце, а ў казарме. Тым часам з Дмітро Федаруку зрабілі чарговую аперацыю. Хлопцу выдалілі пазногаць. Тыдзень таму яму разрэзалі пухліну на пальцы, але сітуацыя не палепшылася, і яго адвезлі не ў вайсковы шпіталь, а да цывільных медыкаў. Маці Дмітра Ірына Федарук лічыць, што такім чынам вайсковае камандаванне вырашыла не фіксаваць чарговы раз зварот яе сына па медычную дапамогу. Бо і без таго ад пачатку службы ў войску Дмітра большую частку правёў у шпіталі.
Грызі капаецца. Очень интересно было посмотреть Димино личное дело. Пальцем гражданским врачам возили. А это, в принципе, не положено по закону. На это есть военный госпиталь. У военных своя система медицинского обслуживания. Я говорю, что должна быть какая-то система общественного контроля за армией.
Іван Шила, як і Франк Вячорка із Мітерх Відарук, дагэтуль не атрымаў адпачынку. Хутчэй за ўсё, ён паедзе на вучэнне ў Расію. Бацькі Івана не губляюць надзеі, што іх сын бліжэйшым часам праведзе 10 дзён дома.
Навіны пра службу салдата збірала Любоў Лунёва.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі:
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння ў маратоне вольных студыяў вы пачуеце гутарку з пісьменнікам Геннадзем Бураўкіным. Праз хвіліну эканамічны агляд, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Споўнілася паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты і апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З Мітрофедруку зрабілі дробную аперацыю. Напередадні 99-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі. І зараз эканамічныя тэмы. 3 жніўня набыла сілу пастанова ўраду нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры продажы беларускіх і імпартных тавараў. Дакумент выклікаў надзвычай крытычную рэакцыю ў Беларусі. Эксперты заяўлялі, што ў краіне адбываецца самы натуральны перадзел рынка. Але літаральна праз дзень 4 жніўня ўрад нечакана адмяніў свой жа дакумент. Ці развязаныя цяпер рукі ў прадпрымальнікаў і якія эканамічныя рэаліі на дзяржаўных прадпрыемствах? Пра гэта ў аглядзе Ігара Карнія.
Урадавая пастанова патрабавала, каб усе юрыдычныя асобы набывалі тавары толькі ў вытворцы ці праз яго гандлёвых прадстаўнікоў. Аналітыкі паспяшаліся заявіць, што чыноўнікі груба ўмешваюцца ў дзейнасць суб'ектаў гаспадарання. Старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін лічыць, што пастанова зачэпіць усіх удзельнікаў рынку. Да таго ж, як кажа гаспадар Карагін, яшчэ нядаўна абмяркоўваліся зусім іншыя перспектывы.
Было тры совещання ў віцэ-прэм'ера, як развязаць рукі прадпрымальнікам. Пасрэдніцкай дзейнасцю займаюцца абсалютна ўсе суб'екты хазяйства. Гэта комплекс звязаных між сабой суб'ектаў хазяйства различных форм собственности, различных величины, различных регионов. Рубить топором эти связи без времени на перестройку, даже под самыми хорошими обоснованными предлогами, это недопустимо в экономике.
Один из показательных прикладов існавання без посередников – вытворчае об'яднання «Беларусь-Калій». Праблемы тут пачаліся пасля таго, як паступіў загад адмовіцца ад пасярэднікаў пры рэалізацыі прадукцыі на экспарт, гаворыць прадпрымальнік Александр Цацура.
Лукашэнка ж выступаў, гаварыў, што добра зрабіў, а зараз перыядычна стаяць, ідуць на 2/3, людзі стараюцца ісці ў адпуска, у каго ёсць адпуск, каб как-то сохраніць деньги свае.
Сёлета кіраўніцтва Беларусь-Калію планавала здабыць 8,5 мільёна тонн калійнай солі, але ад пачатку году прадпрыемства прадало за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць угнаенняў – каля 160 тысяч тонн. Увечары 4 жніўня ўрад нечакана капітуляваў пад ціскам прэзідэнцкай волі. Пасля ўмяшальніцтва Александра Лукашэнкі Савет міністраў прызнаў памылковай спробу ліквідаваць Інстытут пасярэдніцтва ў Беларусі. Вось што мяркуе фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Давно ўже
свидетельствует о том, что идет кулуарная борьба между двумя блоками финансовым, теми, которые привязаны к реальному сектору. Минэкономики, Минпром, Совмин, соответственно, руководство тоже на их стороне. Думаю, что какие-то выводы должны быть, несомненно, сделаны.
Кіраўнік агенства деловых сувязяў Валентин Лопан кажа, что после обурения бизнес-супольности урадовой постановой чиновники почали на ходу придумлять непрописанные у документе речи. Да прикладу, премьер-министр запевнивал, что постанова закране только державные структуры.
Там не было написано, что это государственное. Если бы его не отменили, то это продолжало бы действовать для всех без исключения. Хотя в условиях особенно кризиса нужно снимать как можно больше барьеров, чтобы экономика свободнее себя чувствовала. Такие постановления, они наоборот ставят барьеры, причем непреодолимые. Это не укладывается в логику антикризисных мер никоим образом.
Поводле экспертов, скасование урадовой постановы припынило шерох непожаданных экономичных наступствов, сярод яких прогнозовалось банкротство большинства оптовых компаний, закрытие замежных представительств, отток инвесторов. Тем часам у Беларусь вертается практика, коли с работниками различаются не грошима, а товаром. Борисовский завод аутотракторного обсталявання створил на складах трехмесячный запас готовой продукции. Але стартеры и генераторы автозаводы не выкупляют. У вынику на предприемстве скоротили працовный тыдень. Теперь же администрация мусить ратовать працовников от голоду. Про это поведомила наместник генерального директора по идеологии Лариса Джалилова.
Может прийти в столовую и поесть горячий обед, счет заработной платы, записаться на ведомость, не платить наличными деньгами, прокредитоваться. В среднем на полтора месяца вперед мы кредитуем своих работников.
БАТЭ – наибуйнейшее предприемство в Борисове. Тут теперь больше 4000 працовников. Те шмат людей, незадоволенные житем у кредит. Лариса Джалилова удокладняя.
Когда семейный бюджет уменьшается на какой-то процент, а у нас снизились рабочие дни, то людей, наверное, можно понять.
Склады предприемства на Гарадзенщине заполненные, але не кожная может снизить кошты продукции. На Гарадзенском гарбарном объединении, со слов супрацовника отделу маркетингу, залеживается продукция прикладно за 2 месяцы працы. Недавно Гарадзенский гарвыканкам дал доручение допомогчи службе маркетингу у пошуку рынка сбыту. Але администрации заводу кажут, что зарабить это складано. У Беларуси 5 предприемств, которые имеют конкурентных поставщиков.
В России все обувные, мы тоже, в общем, знаем, что невозможно, скажем, завести нашу кожу за 3000 километров и продать ее дешевле, чем она в России стоит, потому что в России 300 кожзаводов.
Лицкий завод «Инструментальщик», на яким занимаются металлопрацовкой, вырабляют штампы, проводят фрезерные и токарные працы, сутыкнулся с характерной проблемой. Загадчик отделу маркетингу господар Владимир кажа, предприемство покуль працуе полный тыдень, але доводится снижать кошты на свою продукцию.
Проблемы большие есть. В прошлом году их не было. Заказчики крупные подказывавшись. Солигорские были и в Щучине. И экспорт упал. Просто оборот.
Зараз у инструментальщика принамсі ёсць сезонные заказы, але узимку доведется терпеть за недохопу сродков, бо банки не выдают долготерминовых кредитов. Комитет Держконтролю проверяет базовое предприемство «Жлобину» – белорусский металлургический завод. Уже заявлено, что БМЗ вырабил за полгода больше продукции, чем летось, однако трымал меньше прибытку. По воде некоторых известок, завод отпускал продукцию дилерам по ценах нижейших за себе кошт. Был начальник одного из бюро Марат Афанасьев удокладняя.
Скорее всего, была летая заготовка, которую в Латвию отправляли. Короткие деньги такие, что вот быстро сделал, быстро продал и быстро поступили деньги на счет. В этом случае-то они не все же возвратились. Получилось на себе в убыль.
Валер Рыбранко, який у свой час працевал на БМЗ наместником начальника цеху, оповел про трехмесячные залежи корду на предприемстве. Теперь тут терминово имкнуться их разгребти.
18 тысяч тонн горду были, 6 тысяч продали, 10 в России. Зараз кажут, что пошли из России заказы, третий участок в творчестве запрацевал в крыху.
Деля наихудшейшей разгрузки складов мобилизованы навод Державный мытный комитет. С метой стимулирования экспорту скасованное обмежевание на вывоз для физичных особов товаров, вырабленных у Белоруссии. Наместник старшини комитета Сергей Борисюк отзначил, что теперь основной умовой для вывозу продукции будет выключена наявность товарного чеку для документов, которые подтверждают факт набытия товару. Але те чекают белорусские товары у інших краинах. У митном департаменте при Министерстве финансов Литвы кажут, увоз товаров для коммерцийных метов обкладается отчувальными податками, что в вынику сделает его неконкурентоздольным.
Если сумма товара будет до 700 евро, 2,5% пошлина и налог добавочный 19%. Если на большую сумму, по базе данных тариф конкретный стоит ли заниматься вашим гражданам, но это уже дело каждого.
У Державном мытном комитете отзначают, у той час, як на вывоз белорусских товаров правила будут змягчаться, нормы увозу замежной продукции в Беларусь набывают все больше жорсткие рысы. Мета – оборонить белорусских вытворцев от конкуренции.
Экономичный огляд Игора Корнея. Эксперты «Свободы» сегодня будут разглядать выники и уроки российско-грузинской войны.
Кто начал российско-грузинскую войну? Чему незалежность Косово признали десятки держав, а незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии только Россия и Никарагуа? Чему Россия на протягу года не стала выкористовывать силовый досвід летошней войны в інших соседних регионах, например, у Крыму и Приднестровье? Над этими питаниями в экспертизе «Свободы» разважают с Тбилиси директор программы Паўднёвага Кавказу Центру развития и супрацовництва Юлиан Хаиндрава, с Москвы редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Эксперты запазнее в нашем вечеровом эфире. Ну а зараз звонки на «Свободу». Что хвалюе наших слухачоў? Звонки слухаў Ягор Майорчык.
7 жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Европе». Ён дадаў, што сельская гаспадарка Беларусі будзе даведзена да ўсесветных стандартаў, а ад 1 студзеня 2010 году на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Слухачы «Свабоды» каментуюць выказванні кіраўніка дзяржавы.
Наш правадыр заявіў, што ў 2011 году мы будзем жыць, як у Европе. Хотя не так давно той же правадыр сказал, что мы живем лепше, чем европейцы. Повстає питання: коли правадыр бреше, а коли каже правду?
Маючи економіку, де 30% стратних предприємств со старелим, зношеним обсталяванням і непідйомний колгасний сільський господаркой, не веру заяві керівника держави, что в 2011 году мы будем жить, как в Европе. Это просто обещанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, когда большевики обещали нам коммунизм через 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Миколай.
Третьего липня Александр Лукашенко доручил своей администрации проводить постоянный мониторинг изменов запасов готовой продукции на предприемствах, которые вызначают развитие галинов и регионов, а так само на предприемствах, которые вырабатывают продукты харчевания. На черзе такое телефонование.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усё лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висить у крамах такое одение, что навод и бабуля стогодовая не глянет. На вытворчасть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Гуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
У протяг темы экономики. Слухач звертается до политичных партий, которые уваходят у коалицию объединенных демократичных сил.
Хочу попередить АДС, что никакие экономические заходы уже не выратают Беларусь от глубокого занепаду. Навод, коли Лукашенко отойдет от влады сам, что невероятно, то АДС недолго покирует, бо экономическая ситуация погоршится, и придет час вертания кредитов, якія праядались. Нормально кредиты берутся в основном для инвестиций, каб праз некалькі год частка сучасной продукции ішла на экспорт для оплаты пазыки. Перспектива оплаты кредитов практично нема.
Завершим программу таким телефонованием.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
У эфіры «Свабода» у Менску 20.30. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Расійскае выданне «Свабодная прэса» паведамляе, што сёння ў Дзяржаўнай думе Расіі адбылася сустрэча адчольніка камітэту ў справах СНД Александра Астроўскага з экс-кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Александрам Казуліным. Паводле крамлёўскай крыніцы, на якую спасылаецца «Свабодная прэса», сустрэча не выпадкова адбылася сёння, у дзень, калі спаўняецца год ад пачатку расійска-грузінскага вайна канфлікту, у выніку якога ад Грузіі аддзялілася Абхазія і Паўднёвая Асетыя. Беларускі ўрад дагэтуль не прызнаў незалежнасць гэтых самаабвешчаных рэспублікаў, нягледзячы на настойлівыя просьбы Масквы. Сёння спаўняецца паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Паводле Міністэрства абароны, сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты-апазіцыянеры, пазбаўленыя звальнення ў выхадныя, з метру Хвідаруку зрабілі дробную аперацыю. Напярэдадні 99-годзе з дня нараджэння Ларысы Геніш актывісты дэмакратычных рухаў склалі кветкі да яе магілы. Сёння ў Менску пачынаецца маштабная акцыя міліцыі ў справе барацьбе з п'янствам. Паводле інфармагенства Белта, комплекс мерапрыемстваў пад назвай «Дабрабыт», накіраваны на прафілактыку асацыяльных паводзінаў, будзе праходзіць на працягу 2 тыдняў. Сярод мерапрыемстваў узмоцненая адпрацоўка месцаў адпачынку і дыскатэкаў з мэтай прадухілення распіцця алкагольных напояў і выяўлення людзей у стане ап'янення. Працягваем навіны сёння ў свеце. 4 празаходнія партыі Малдовы падпісалі фармальнае пагадненне ў справе стварэння ўрадавай кааліцыі пад назвай «Саюз за еўрапейскую інтэграцыю». На парламенцкіх выбарах 29 ліпеня апазыцыйныя партыі набралі агулам болей галасоў, чым кіроўныя дагэтуль камуністы. Зараз яны будуць мусіць дамовіцца аб размеркаванні паміж сабой міністэрскіх партфеляў. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў заявіў, што грузінскіх лідараў чакае кара за развязванне леташняй вайны. У Іране працягваюцца судовыя працэсы супраць удзельнікаў акцыі пратэсту супраць афіцыйных вынікаў чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Суд гораду Тараз на поўдні Казахстану прысудзіў галоўнага рэдактара незалежнай газеты «Алмата-Інфо» да 3 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў разгалошванні дзяржаўнай таямніцы. Міністр унутраных справ Пакістану паведаміў, што сёння адбылася перастрэлка паміж 2 прэтэндэнтамі на пасаду лідара Талібану ў краіне, якая вызвалілася пасля гібелі ранейшага адчольніка групоўкі Байтулы Мехсуда, які загінуў у выніку амерыканскага паветранага удару. Паводле ўладаў краіны, адзін з прэтэндэнтаў быў забіты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас і ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Маё вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт». Яе стварылі 2 менскіх студэнтаў Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Яны сёння будуць гасцямі нашай перадачы. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на новую кнігу з номаў Алеся Разанава «Сума немагчымасцяў». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе наш знаны паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатолі Вярцінскі. Thank you. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Сучбеллід», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Гаспадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсесветным сеціве рэсурсу «Сучбеллід».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блог ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. Бо фактычна даем мажлівасць людзям, якія якбы не маглі нідзе друкавацца, непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтнага яе ўвасаблення. Аднак вось ёсць такое добрае слова «Сучбеллід», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, якія звязаны з літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтай назовам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сучасная беларуская літаратура – это і тяга да класікі, і постмадернізм, і нейкія мадерністскія рэчы, і пошукі. То бок, сучасная беларуская літаратура і літаратурны контэкст сёння, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Сучбеллліду». Што яны сабой уяўляюць? Хто іх удзельнікі?
У нас цяга месяц ўжо малёўцца пэўная як бы колькасць людзей, які стала тут пішуць нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І ми кожен місяць сідаємо наприкінці у 30-х лічбах і непосередньо вибираємо тих, хто написав найбільш цікаві пости в дадзений місяць. Створюємо голосованку, яку можуть бачити усі якби охотні. Таким чином, якби ми показуємо, що не ми вибираємо у ЦАСі найліпших людей, а обираються якби самі удільники. І таким чином найліпші пости, які ми обираємо, ми обираємо для голосованки, голосованка створюється, і люди тягом тижня чи 10 днів голосують. А потім наш переможця отримує одна з фірмових диплом суполки, отримує подарунок певної білоруської книжки, а так само, ну, запрошається ось на нашу імпрезу, де він може, коли це чоловік творчик, може виставити перед молодим глядачами абсолютно безкоштовно, якби чогось ще їм подарити цим глядачам.
Але у конкурсі удільничують тільки мистецькі твори.
Ну, як правило, у конкурсі удільничують увогулі то, що можна звати «Сучбеллід». То бок та творчість, яку пишуть сучасні білоруські літератори, але не тільки ось ти вже, хто признаний, з'являється там цяврами союз білоруських письменників, але просто люди, які спробують себе ще тільки у гэтым. Чи знаєш переможцу, якби тільки полова була людьми таких стало творчих.
Як впливає на вашу думку подобні акції щомісячні на поширення і відео про сучасну білоруську літературу і, власне, на поширення самої сучасної білоруської літератури?
Ну, на мой позірк, уже те, що люди, які не мають дочинення до ось білоруської літератури і у житті збольш розглядають по-російську, то, що не імкнуться у наш суполк написати вірш по-білоруську, це вже є показником розвиття. І розвиття і чоловіка, і білоруської літератури в окулі. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант оправдывае якби сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў невяліка, гэта ўсяго ля 300 чалавек, і тым не менш з кожнай імпрэзы, з кожным якби нейкім конкурсам мы заўважаем, што цікавасць прыцягваецца. На сённяшні дзень ужо было праведна 4 сустрэчы, ужо было разыграна шмат кніжак, не адзін дзясятак, было прыцягнута шмат выступоўцаў, і асабіста я заўважаю на тварах прысутных і паводле якби іхніх потым выказванняў суполцы, што ім гэта трэба.
Калі раптам на вашым шляху трапіўся, ці вы самі яго знайшлі, гэткага добрага дзядзьку з вялікімі грашыма, і ў вас з'явілася магчымасць заснаваць агульнанацыянальную літаратурную прэмію, чыё імя вы б ёй надалі?
Калі паэзія, то імя Анатолі Суса.
Мне падаецца, што ўсё-ткі калі браць усіх творчых людзей, то вось у асаблівасці чалавек, які мне можа сказаць, я, канешне, разумею, як гэта жыць, але мне ён вельмі блізкі па духу, гэта Мікола Ермаловіч. У дадзены выпадку, разглядаючы пытанне нейкіх вось такіх глабальных прэмій, трэба глядзець не толькі на людзей творчых, а на людзей, якія ўвогуле далі нам мажлівасць асабліва звацца беларусамі.
А складзіце, калі ласка, кароткі спіс аўтараў і іх кніг, якія б, на вашую думку, былі першымі намінантамі на гэтую прэмію?
Я думаю, безумоўна, новая кніжка Владзіміра Некляева «Цэнтры Еўропы», «Шчасце жыць» Бараса Петровіча, «Анадыямена» Галіны Дубянецкай, выбраная Леніда Комасюка, «Сарока на шыбеніцы» Альгерда Бахарэвіча.
Калі ласка, Алесь, ваш спіс?
Мне будзе цяжка, канешне, пасля гэтага. Ну, першы гу я хачу называць Валерыны Куставай кніжку «Там сама», Алеся Пашкевіча «Пляц волі», потым Валянціна Тараса кніжку, што вышла ў кнігарні «Наша Ніва». Ну, таксама Тетяна Сапач кніжку «Апошніку без дзе слова» вышла. Ну, і, напэўна, таксама спынюся на Барысе Петровічу «Жыць не страшна».
Са стваральнікамі інтэрнэт-рэсурсу «Суч Бела Літ» Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам гутарыла Валянціна Аксак. Пачынаючы з 2005 году ў менскім выдавецтве «Логвінаў» штогод рэгулярна выходзілі кнігі Алеся Разанава, скампанаваныя аўтарам паводле жанраў: паэмы, перастварэнні, варысэты, вершаказы, пунктіры. Нядаўна ў той жа выдавецкай серыі выйшла кніга «Зномаў» пад назвай «Сума немагчымасцю». Што ёсць зномы і пра што яны, нам раскажа крытык Марыя Мартысевіч.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанава. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянтаў. А вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое цісненне з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны таму, што мог бы з'явіцца ў афіцыйным беларускім кнігадруку. Такі збор, якім яго бачыць сам аўтар. У выдавецтве «Логвінава» толькі што завершаны выпуск серыі мастацка-паэтычных «Яйка-квадратаў» Алеся Разанава. У 2005 годзе пабачылі свет кніга «Узнаўленняў. Паэтычныя перастварэнні» Разанавым выбітных твораў старабеларускай літаратуры і зборнік версетаў «Лясная дарога». У 2006 годзе паследавала кніга паэмаў «Каб мелі шчасце ў воскрасаць і лётаць». У 2007 былі пунктіры «Дождж возера акупунктуры». І нарэшце у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная двума ці невагомейшымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанава амаль адзінадушна не адносяць зномы да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанава «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры – прыгожае залатое цісненне, беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў, цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанава даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы – гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы – жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы – здольнасць мовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам з «Зномы Разанава» гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» – кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год бязбеднага існавання, бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. «Зномы» твору філізафэмы. Назва жанру відавочна, адзеяслоўны назоўнік, утвораны ад «знаць». Пры гэтым у зномах няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы, што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. Зномы – чысты прадукт, там няма штодзённасці, там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі на стварэнне таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць «Зномы Разанава» не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Белорусской философии больше в белорусском мастерстве, у литературы, чем у самой философии, стверджает Разанов, кажучи у тем лику про себе. Сумма немагчимостей у Разанова – трактат по философии и поэзии. У свете існує одно-две досконалые формы – яйка и бутылька кока-колы, сказал один американский дизайнер. Есть версии, что створальники другой из этих форм наткнулись первой – у классичной фигуристой пляжцы колы, уличенной пропорции яйка. При всей кока-кольности и Макдональдсе учения поэтичных форм, изместов и способу презентации поэзии читачу, многие поэты наиновшего поколения публично и приватно, але одноголосно называют Олеся Разанова своим поэтичным гуру. У структуру традиции выходит компонент будущего. Традиция – диалог не только того, что есть и того, что было, але и того, что будет, стверджает поэт одним со своих знамов. Одночи Олесю Разанову поставят помник на родиме, але вучни наурад ли принесут туда свою кока-колу. Бо тяжко уявить, как городские улады, хоть якого белорусского города, дали дозвол на усталевание у его центра велизерного яйка с черного мармуру.
Вы слухали «Водгук» Марии Мартышевич на новую книгу Олеся Разанова «Сума немагчимостей», что вышла недавно у выдавецтве «Логвинов». У эфиры «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Сповнилося полгода з моменту затримання волковицьких предпринимальників Миколая Туховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Яны были затриманы 8 лютого и догэтуль знаходяцца у Менскім следчым изоляторы. Поводле Министерства обороны сёння 9000 солдатов приняли военную присягу. Солдаты-оппозиционеры позбавлены звольнения у выходные. З метро Федоруку зрабілі дробную операцию. Напередодні 99-годдзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калі ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі.
При микрофоне Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». 48-м томом у слынной серии «Белорусский книгосбор» стали выбранные творы поэта Анатолия Вертинского, с яким мы и сустрелися у нашей менской студии. Господар Анатоль, ваша выбранная у книгосборовской серии вышла аккурат перед 5-м съездом белорусов в свету, и первую апробацию книга проходила как раз там, сярод читачоў з усяго свету. Какие уражанні у них выкликало ваше выданне?
Я имел магчимость переконаться на съезде сам особисто. Бачил, как делегаты, найперш делегаты белорусского замежа спынялись для столика с книгами, выданнями с книгосбора, обменившись с уражанными язьями. Ну, скажем, Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Ярослав Іванюк, это Гайнука Беласточына, прапаноўваў супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудаков, Іркутск, пытаўся, а ці не занадта многа прозы у вас, як у паэта, в этом аднатомніку? Мне здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы, і сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год уключ зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. Я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Больш чым не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я дакладню, сам на сам сваёй паэтычнай музы, а пераключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. коли я стал главным редактором литературы и мистецтва, это было лето 1986 года, разгар так званой перебудовы, приходилось перебудовываться и самим, и перебудовывать своих читачов, и спробовать перебудовывать життё Беларуси на новый лад. И тут было недовершие.
Гортаючи ваш книгосборовский том, я с приемным издивлением выявил, что десятки и десятки ваших родков ведаю на память. Однойчи колисти прочитанные, яны засядали у памяти с тремками. А як вы лечите у вогуля, чи повинен поэт быть афористичным?
Справа не в скамтаку неким свядомым императиве. Быть ему афористом на даденном моменте не быть афористом. Это як отримовывается. Подчас, может, навод сессии, тоже Верховного Совета, яким я примал кольки годов удел, я мог взять записать у депутатском блокноте некольки родков.
То бок афористичность у соправдного поэта это як побочный эффект.
У нейком сенсе так. Это, что называется, сухим остатком.
Вы поэт философских формулов. Вось одна из их просутность добра. Каб гордости нашей и годности никто не наносил образ, каб не было необходности рашать, чи бить у отказ. Як же повинна проявляться громадянская активность добра?
Я лечу, что в некой мере от человека, от социума, от громадства залежит. Чи мая нехто право? Чи мая нехто право бить человека, бить его по щаце правой, там, чи левой? Никто в этом житті не мая права бить другого человека. Может быть, отбиваться? Бачу я нехто, некого любить. Это их право. Бачу я нехто, некого губить. Тут и моя уже справа. Поэт, он по-своему, это все-таки он лоббист. Это добра, гуманность и милосердность.
А еще вы майстер эзоповой мовы. Яскравый приклад такого майстерства – верш «Размова с Дуфу». Чому Дуфу покутує народ? А хіба може быть наадворот, коли его правители тираны, як барсы жорсткие, тупые, як бараны? Як вам удавалось надруковать такое у 1969 годе?
Может, тому, что это была размова с Дуфу, а Дуфу – это поэт 16-го стагодия, до того далеко, наше минулое, притом минулого не наше, белорусское, не советское минулое, а китайского. То в этом верше я амаль литерально в отказу Дуфу цитую его родки. Я сгадываю размову у выдавецтве, редактор спанивший был на этом верше, и он насторожился, а я принес томик Дуфу и покажу тебе, что это родки написаны вон шмат годов тому назад самим Дуфу.
В свой час Владимир Дубовка перекладал Дуфу, этими перекладами говорил приблизно то, что сказали вы в своем верше. Так что заслуги Дуфу перед белорусской литературой великие. В Беларуси існує еще и гэткая проблема. Письменник и его малая родима. Я ведаю, что ушацкие улады настороженно ставятся до Рыгора Бородулина, лагойские – Данила Гилевича, сморгонские – до Владимира Некляева. А як ставятся до вас, у вашим родным Лепели?
Тут много залежит от конкретных людей, от человека, які згадує отделом культури. Коли з'явилися у керівників намісники по ідеології, без них, треба сказати, було простіше, легче, я думаю, менш насторожені було. Це так звані ідеологи, так сказати, м'ясового масштабу. Я не рішую це своїм обов'язком, своєю навіть кревною справою, бути пільними, сочити і так далі. В одним з нових своїх віршів, зміщених не так давно в дієслові, я пишу слови вдячності найперш ліпчанкам, а сьогодні от їх, і згадчик відділу культури, і згадчик дома, районного дому культури, і керівниця центральної городської бібліотеки, директори школ, приватності школ Кам'янської, Материнської, в яких я вчився. Ну, подобно, що життя само, життя мацніше за гэтых цензорських і всяких ідеологічних установок.
Дякую, господар Анатоль, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Анатоль Вертінський. А зараз по нашей давней заведенце прогучать новые верши поэта.
Минулой передачи «Дом литератора» я имел возможность почуть водвук Анатолия Сидоревича на новую книгу Нины Матиаш. Приснился сон, страшенный, змрочный. Блукаю в пошуках своего житла, блукаю без надеи и светла. Прочнувся на заходе ночи, и этим сном тяжким разбитый, приходил долго у себе, нареште углядел на стене знакомые до боли реквизиты, то бок розетку, шнур и бра. Ура! Не ходит лихо, без добра. Покуль ты мрою розпочные сны, жила своим життем электросетка, тебе чекали в головах яны электропровод, лямпочка, розетка. На мацу выключальник машинально, и в раз яскраво, ослепляльно, светло заполонило мой покой, и стресс ночный сняло небы рукой. Живем, подумалось, есть он электричный, загадковый такий, и таки звычный, невидовочный, да и не мистичный, ток электричный, светлоносный ток, и он тут, как тут, мой осветлив куток. И вспомнились с этой наводы радки, написанные в добрый час. Зла со светлом змагання, где завсёды, нехай светло перемагає у нас. И в думках славу я удячное вітання на адрес поэтес из поэтес и Белозерской едрес. Им разом дякову за ратування, а потом подоспело світання. Забывши про взрост. Забывся про взрост. Узяв да пошел, но прост, бродом, а не про мост. Забывся про взрост, сказал про хвосту, про хвост. Забывся про взрост, сказал вульгивый тост. Забывся про взрост, порушил великий пост. Ти даруя Христос. Для того мой сум. Верш, який я написав літерально позавчора ранечкой. Для того мой сум, что я не тустосом, что в нечем обойшов меня коллега. Не в этом моя альфа и омега, не иншого походження мой сум. Не от того мой сум, что королю не кум, что з лёсом не завсёды вы в згоді, что, може, пессимісте по природі. Не-не, не от того мой сум. Хучей за всё, но от того, что больш нашмат нагоду для его, чем для утехи, чем для веселости, не ладится. Во счастье штості у люду родного моего, стареем вам, хвореем вам, але жанчины наши раней за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, наиболее зморщенных на их чоле. А кольки их горотных тих морщин на твари знепокоенной айчины для сумы моего важкие причины. И мало так для радости причин. Не от того мой сум, что я не толстосум. Не в этом моя альфа и омега. Я мало чую радостно смеха, а более чую глум и тлум. От этого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Расстреляная література», присвячається верш Костощу Цвірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав калісті? Калі ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Гэта не книга, не. Калі до яє докранєшся, далон чоловіка кране. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Наврад, чи читали їх большевицькі кати, їм було не до книг. Але колізію эту, книга і автор її, яны вирішали імпетно і поспіхово вдвойне, ставили разом до стенки, розстрілювали в опор книгу і чоловіка, автора і твор. Разіки був вельми простий. Калі поэта нема, то нема і поэми, і чезня проблема сама. Калі нема нацдема, то гине разом зим, і нації проблема. Нема проблеми зусім. Так сталінських карніку зграя вершила справи своє. Не, браття, это не книга. Ти тільки крані її, і закранеш чоловіка, ти тільки її крані. На воколці темно-барвовий отбиток застилий криві. Покутницькі ліки глядять з її бачин. Господи, помилуй, дай їхнім душам спочин, а нам живим дай моці, дай пільності, каб надалей нас так больш не знищали, нас наших книг і людей.
Свои новые верши читал поэт Анатолий Вертинский. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.